Baltkrievijas un Krievijas Savienības valsts līgums paredz tādas lietas kā vienotu valūtu, kopīgu muitu un tiesas vienotas politiskās, ekonomiskās, militārās telpas izveidi. Līgumu Minsk un Maskava parakstīja 1999. Gada 8. Decembrī. Šo svētdienu tam apritēs 20 gadi. Uzreiz pēc parakstīšanas pirms 20 gadiem Maskava un Minska gandrīz vien zaudēja interesi par vienošanās īstenošanu dzīvē, taču pēdējos gados pie tā atkal ķērušās ar jaunu sparu. Par godu gadadienai sestdien Sočos tiksies abu valstu prezidenti – Krievijas Vladimirs Putins un Baltkrievijas Aleksandrs Lukašenko. Tiek ziņots, ka Maskava un Minska grasās parakstīt jaunu vienošanos par abu valstu attiecībām, padziļinot abu valstu integrāciju. Šajā kontekstā viļņošanos medijos sacēla Baltkrievijas vēstnieks Krievijā Vladimirs Semaško. Viņš Baltkrievu portālam TUT teica, ka abas valstis pat labam strādā pie vienota parlamenta un ministru kabineta izveides. Maskavas un Minskas likumdevēji un ministri nodošot noteiktas vienojošās pārvaldes funkcijas augstāk stāvošajām institūcijām, teicis Baltkrievijas vēstnieks, detalizētāk informāciju gan nesniedzot. Semaško piebildes, ka abu valstu prezidenti vienojušies par ambicioziem mērķiem. To starp vienotu nodokļu režīmu, vienotu naftas, gāzes un elektrības tirgu. Taču drīz vien pati Baltkrievijas vēstniecība Maskavā distancējās no vēstnieka komentāriem paziņojot, ka viņa teiktais izrauc ārpus konteksta. Arī Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs šonedēļ uzsvēra, ka nav un nebūs nekādu politisku jautājumu par federācijas vai konfederācijas izveidi. Vienlaiks Krievija un Baltkrievija strādā pie 31 ceļa kartes saskaņošanas par ciešāku ekonomisko integrāciju. Saskaņā ar jaunāko informāciju saskaņot līdz šim izdevies tikai 20. 11 jomās joprojām ir nesaskaņas un kompromisa atrašanai nosprausts termiņš līdz sestdienai. Īpaši problemātiski atrasts saskaņu esot jautājumos par naftas, gāzes un elektroenerģijas vienotā tirgus izveidi, norāda Baltkrievijas strateģisko un ārpolitikas pētījumu centra direktors ar Sēnijas Sivickis. Viņš uzskata, ka ir maz iespēja, ka atlikušos izdosies saskaņot līdz Lukašenko un Putina samitam nedēļas nogalē. Sivickis uzskata, Krievija un Baltkrievija integrācijas padziļināšanu gan politiskā, gan ekonomiskā plāksnē redz no ļoti dažādām perspektīvām.
Baltkrievija šo procesu pirmkārt redz kā vienota kapitāla, darbaspēka, preču un pakalpojumu tirgus izveidi. Savukārt Krievija šim procesam mēģina piešķirt ģeopolitisku dimensiju. Un pat labam šajā saruna procesā abu pušu pozīcijas principiāli atšķiras. Īpaši saistībā ar to, ka Krievija uzstāja uz ļoti stingriem nosacījumiem, kas pēc būtības nozīmētu Krievijas jurisdikcijas piemērošanu Baltkrievijā. Tādās jomās kā muitas un nodokļu likumdošana un citos Baltkrievijas ekonomiskās sistēmas sektoros.
Republika Belarus.
Abu sabiedroto valstu pēdējā laika attiecības varētu raksturot kā visai saspringtas. Baltkrievijas prezidents Lukašenko nereti nav vairījies veltīt skarbāku kritiku Maskavai. Īpaši jūtīgs ir naftas cenu jautājums. Krievija plāno ieviest tā dēvēto nodokļu manevru. To iftenojot Baltkrievija, kas tagad naftu no Maskavas var pirkt daudz lētāk par Krievijas iekšējā tirgus cenām, tuvākajos gados šo priekšrocību zaudēs.
Belarus pētāja atstājāt savu nezavisimost.
Baltkrievija mēģina aizstāvēt savu neatkarību un augsto strateģiskās autonomijas līmeni attiecībā ar Krieviju. Pēc visas spriežot, Krievija tas neapmierina. Kremlis mums mēģina uzspiest tādus padziļinātas integrācijas formātus, kas grautu mūsu patstāvību un neatkarību ne tikai ekonomiskā, bet arī militāri politiskā ziņā. Pozīcijas ir konfliktējošas. Agrāk vai vēlāk tas var novest pie nopietnas attiecību krīzes starp Minsku un Maskavu.
Līdz ar to Sivickis pat labam neko daudz vairāk kā deklaratīvus paziņojumus no Putina un Lukašenko tikšanās šajā nedēļas nogalē nesagaida. Eksperta ieskatā galvenā indikācija par to, kā tālāk attīstīsies abu valstu attiecības, būs, kā decembra beigās noslēgsies Minskas un Maskavas sarunas par jauno gāzes līgumu. Tas, kādu cenu Baltkrievijai noteiks Krievu Gazprom, vai tā būs augstāka vai nē, lielā mērā arī parādīs, kādā stāvoklī atrodas Maskavas un Minskas attiecības. Gince Moliņš, Latvijas Radio.